Tak. Něco pro děti, ale to je takový příběh pro všechny. Je to příběh, podobenství, které vyprávěl evangelista Reinhard Bonke a mě to moc zaujalo, když jsem to slyšel, tak se s vámi o to chci podělit. Je to o vydanosti Bohu. Je to podobenství o boháči, který měl takový obrovský dům, kde měl 10 apartmánů. A jednoho dne k němu přišel pán Ježíš na návštěvu. A on věděl, že to je někdo, kdo odpouští, kdo má velikou moc, kdo pomáhá lidem. Tak ho prostě přijal a řekl mu, můžeš u mě být hostem, jak dlouho chceš, já ti dám ten nejlepší apartmán, který tady mám. To nejlepší, co mám, to ti dám. Tak Ježíš poděkoval a ubytoval se. A v noci se stalo, že přišel někdo, ťuká na dveře. Ten boháč otevřel a tam stál ďábel. A prostě nejdřív mu tam strčil nohu do těch dveří, pak ruku, pak se tam rval dovnitř a chtěl tam vlíst, nakonec tam vlez a celou noc toho dotyčného boháče trápil, bojoval s ním a zastrašoval ho a okradl ho. Pak ráno, když se začalo svítat, tak Ježíš sestupoval z toho horního poschodí a ten boháč říkal, ale já jsem si myslel, že ty jako Boží syn, že mě budeš chránit, že tady budeš se mnou a že nic takového zlýho nedovolíš. A Ježíš říkal, no, já jsem tady jenom host. Tak, jak jsi mě pozval, tak tady jsem. A tak ten boháč říkal, aha, tak dobře, tak já ti daruju celý horní patro. Půjdeme půl na půl. Budeš mít půlku toho, co mám, a půlku budu mít já. Tak dobře, jak se takhle dohodli, Ježíš poděkoval a v noci zase otevřel, kdo je, a byl tam ďábel. A zase celou noc ho trápil, bojoval s ním, ničil ho, zastrašoval. Ráno, opět podobná situace, Ježíš přichází z horního patra a ten boháč říká už s takovou výčitkou, no ale tak čekal jsem, že to bude úplně jiný, když jsem ti dal půlku všeho, co mám. A Ježíš říkal, já tady nemám právo, já jsem tady pořád jenom host, i když mám k dispozici půlku. Tak ten boháč říkal, aha, tak to uděláme takhle. Já ti dám všechno, všechno. Jenom tu svoji místnůstku, kde mám ty svoje věci, takový nepořádek, ten svůj kutloch, to si nechám. Dobře, tak Ježíš poděkoval. A zase, a v noci, stejná scéna. Zase tam stál ten nepřítel a ničil, škodil, zastrašoval. Tak, když pak ráno odešel a zase přichází Ježíš, tak to už ten boháč nevydržel a opravdu s výčitkami a se slzami říkal, Ježíši, jak je tohle možný? Teď já nevím, co s tím dělat. A tak mu Ježíš říkal, no ten dům pořád patří tobě, pořád je přepsaný na tebe. Dobře, tak už jsem to pochopil. Tak dávám ti celý svůj dům se vším, co tam je. a já u tebe budu hostem. A pak v noci zase a ten dotyčný boháč se chystal jít otevřít, Ježíš mu zaklepal na rameno, řekl, běž stranou, já to vyřídím. A v plný ty slávě rozrazil dveře a řekl, kdo je? A ďábel vyděšený, když viděl Božího syna, začal couvat a říkal, pardon, já jsem se asi splet, asi mám špatný číslo, a zmizel a byl pryč. Tak takhle to je s naší vydaností Bohu. Takový obrázek, který mě osobně docela dlouho ležel na srdci a vím, že to je zápas mnohých z nás. Co pánu patří? Kolik pánu patří z toho našeho života? Z našeho srdce? Tak já bych teď rád požehnal dětem a poprosím, jestli můžou dopředu, kdo sem chcete na požehnání, tak přijďte. Děkujeme ti za naši děti, děkujeme ti za ten potenciál, který v nich je, za to, že si je povoláváš a prosíme, aby si je chránil od zlého, aby je tvé požehnání provázelo na každém kroku. Prosíme i za ty, kteří tady nejsou, jsou někde na cestách. Prosíme, aby tvůj duch je vedl a chránil. Amen. Amen. Dneska prázdniny jsou v plném proudu. Léto vrcholí, lidi jsou na cestách, na dovolených a můžeme zažívat různé věci na svých cestách. A dneska se budeme zabývat takovou dobrodružnou cestou apoštola Pavla a já, když jsem si říkal, jak on vlastně cestoval, tak jsem si říkal, to by byla nádherná dovolená. Po těch místech si to projet. A já myslím, že ono v té době to bylo krásný, ale on neměl srdce u toho cestování, on měl srdce u toho nesení evangelia. A my si teďka připomínáme, nebo připomínali jsme si, jak k nám přišlo evangelium ve formě Cyrila a Metoděje, jak přinesli evangelium do naší země. A víte, kde poprvé bylo kázáno evangelium v Evropě? Kdo to ví? Petinka. Ne, teď to zapomněla. Ne. Antiochie ne. Kde? Ne. Apoštol Pavel to byl, ale bylo to ve Filipi. Ve Filipi. A to si dneska připomeneme. A je to... Mohl bych to taky nazvat zakládání sboru, protože tam založil sbor. On jel, tak projížděl jenom na dovolený takhle a založil si tam sbor. Za pár dní to vzniklo. Máme to ve Skutcích popsané v 16. kapitole My tam uvidíme takové věci, jako je vedení Duchem Svatým, přízeň a nepřízeň, vysvobození z vězení skrze chválu a modlitbu. Ale důležité je, že tady skutečně přichází evangelium do Evropy takovou zvláštní cestou a je pozoruhodné si číst, jak to začínalo. A budeme číst ze Skutku ze 16. kapitoly, pokud máte Bible, od 6. verše. Poněvadž jim Duch Svatý zabránil zvěstovat slovo, v provincii Asii procházeli Frigií a krajinou Galackou. Když přišli k Mysii, pokoušeli se dostat do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Mysii a přišli k moři do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění. Stanul před nimi jakýsi Makedonec a velmi ho prosil, přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme bez váhání se chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Vypluli jsme tedy z Troady a plavili se přímo na ostrov Samarotcha a druhého dne do makedonské Neapole. Odtud jsme šli do Filip, které jsou nejvýznamnějším místem v té části Makedonie a římskou kolonií. V tom městě jsme strávili několik dní. Takže to jsou ty Filipy. V sobotu jsme šli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna. Posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás i jedna žena jménem Lidie, obchodnice s purpurem z města Teatyr, která věřila v jediného Boha a Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou: jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a budete mými hosty. A my jsme její naléhavé pozvání přijali. Tak teďka poprosím o mapku, která ukazuje průběh té druhé misijní cesty Pavlovi. A podotýkám, že Pavel působil s Barnabášem v Antiochii, tam byla pěkná rostoucí církev, myslím, že to bylo řádově několik tisíc lidí, ale oni byli vysláni, aby šířili evangelium dál. A takže procházeli Derbe, Listru, Ikonium, Troas a vlastně tam se přeplavili do Neapolis a pak šli asi 15 kilometrů do toho města Filipy. A tam působili, tam se stalo něco, co si teďka budeme připomínat, a pak ta jejich cesta pokračovala zpátky přes Atény a zpátky do Antiochie. Tak, můžeme to tam klidně nechat běžet, abyste měli ten obraz, jak se to evangelium dostalo k nám do Evropy. Pozoruhodné je, když se jenom zamyslíme nad tím, že Duch Svatý jim zabránil kázat slovo v Asii. Oni prostě chtěli působit někde tam v té oblasti kolem Listry nebo Ikonium, ale jak jim to Duch Svatý mohl zabránit? Jako bránit jim kázání slova? To je zvláštní. Nevím, jak se to asi stalo, ale my prostě jsme zvyklí, že většinou procházíme dveřmi, že jsou ty dveře otevřené. Nevím, chodíte do Kauflandu někdo nebo do nákupních center, tam přijdete a ty dveře se automaticky před váma otevřou. A teď oni vlastně byli takhle zvyklí, že se to automaticky před nima otvírá, kamkoliv jdou, protože nesou evangelium. A teď si představte, že byste přišli před dveře Kauflandu a najednou už nic, jsou zavřený, ani se nehnou. A zrovna před vámi. Někdo by možná prošel i tak, někdo má takovou setrvačnost, ale je zajímavý, když nás Bůh musí vést způsobem zavřených dveří. Tady ne, tady taky ne, tak zkusíme ještě jinde, taky ne. Prostě až došli do ty Troady a tam měl Pavel vidění. Něco si můžeme říct, no, snil, nebo se mu něco zjevilo, ale kdo ví. Jenže Pavel chodil v duchu a bral ty věci vážně a protože hledal směr, hledal cestu, kam dál, tak to pro něj bylo směrodatný. A důležité na tom vidění bylo, že to byl Makedonec, prostě věděli přesně národnost. A mluvil k němu a volal ho a říkal, pojď nám pomoct, potřebujeme tvoji pomoc. A on nikoho z Makedonie neznal, nemyslím si, že by tam měl nějaký známý, on prostě jenom dostal impuls, kam jít dál. No a tady upozorňuji v tom 10. verši, po tomto Pavlově vidění jsme bez váhání se přichystali na cestu. Prostě zabalili věci a šli. Otázka, kolik jich bylo na té výpravě misijní, kolik odhadujete asi tak lidí, že s ním bylo. Taková dobrá parta. No. Minimálně dva. Tam je Pavel a Silas, že jo? Ale když píše Lukáš tady, vypluli jsme tedy do Troady, tak Lukáš zřejmě byl s nimi. Lékař. Prostě on to píše jako autobiografii. Prostě my jsme to prožili. A tady ještě zmínka o Timoteovi, který ho chtěl Pavel vzít sebou a možná, že ho taky vzal. Takže možná byli čtyři. A teď se dostali do těch Filip. List Filipským znáte, že jo? Filipským. A tam je takový motto, radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. A když si pročtete ten list, tak on je tam, tak chválí, on je na ně pyšnej a děkuje jim za to, že jsou účastníky toho díla Evangelia. Děkuje jim taky za podporu, kterou mu dávají. Ono totiž to město Filipy bylo dosti bohaté a původně se jmenovalo Krenides a patřilo Trákům a vyčetl jsem, že Filip II. Makedonský vlastně to město dobil, získal, zabral a pojmenoval ho po sobě, tedy po Filipovi, takže odtud ten název Filip, Filipy. A ono bylo významné tím, že tam byl zlatý důl poblíž, docela bohaté naleziště a ti razili tam mince potom s tou Filipovou bystou, takže on byl jako někdo, kdo to město pak, jak bych řekl, vojensky hájil. Bylo to takový dobrý, bohatý, opevněný město. A představte si, tam byl Pavel poslán. A bylo to na druhé misijní cestě Pavlově, kdy to bylo okolo roku 50, Pavlovi bylo zhruba těch 50 let. Jo. A takže muž plné síle, že? Ale měl sebou mladší asistenty nebo pomocníky. Došli do toho města Filipy a tam pravděpodobně chtěli v sobotu do synagogy podívat se, kde se scházejí věřící, ale zřejmě tam synagoga nebyla, anebo neměli dovoleno Židé se scházet v tom městě, protože v té době to patřilo pod římskou správu, byla to provincie Říma, ale tím, že to město bylo dosti bohaté, tak mnozí ti Filipané to z toho města si kupovali římské občanství. A kdo si mohl dovolit římské občanství, tak byl někdo. A byl chrán tou římskou posádkou a vlastně měl výsady, které běžní Makedonci neměli. Tak, to jenom pro ilustraci. A když Pavel viděl, že tam není možný nějak provoz ty synagoze, nebo že tam žádná nebyla, tak vyšli za brány, kde předpokládal, že by se mohli scházet ti věřící. A skutečně tam za bránou u řeky potkali nějaké ženy a ta Lidie měla vlastně víru v jediného Boha, ona měla, jo? Ona nějak věřila, ale ještě neznala Ježíše, neznala evangelium. A teď to evangelium přišlo k ní v ty Pavlově zvěsti a ona z toho byla nadšená. Pán jí otevřel srdce. Někdy stačí jenom pár vět, ten člověk už je připravený a čeká na to, co mu přineseme, co mu řekneme. A když se s ním budeme bavit o počasí nebo o tisku těch látek nebo já nevím o čem, tak mu to nepomůže, ale ona potřebovala slyšet o Ježíši. A vlastně to bylo přichystané. Ona přijala tu zvěst a když to přijala, tak hned na místě, bez nějakých příprav, se nechala pokřtit. A apoštol Pavel se s tím nemazlil. Byla tam řeka, tak ji pokřtil. A podotýkám, ještě tam nebyl žádný sbor. Tohle jsou základy, to je zakládání sboru. A teď ta Lidie, protože byla pohostinná, měla asi nějaké prostředky, docela velký dům, tak si mohla dovolit je pozvat a naléhala na ně a chtěla vlastně to oslavit, ten křest, když to řeknu. Takže tohle můžeme zažívat na dovolených, když na to přijde. Dobrodružství. A jasný je, že apoštol Pavel byl pověřený, měl za sebou tu antiochskou církev a věděl, co dělá. A přesto to bylo takový hodně spontánní, bylo to prostě dobrodružství víry. A oni v té Lidii získali sponzora. A ono to i tak je, že člověk, když někam jde, přináší evangelium, tak Bůh zabezpečuje i ty zdroje, aby to evangelium mělo z čeho žít, aby to mohlo pokračovat. Takže doposud příjemná cesta, příjemná dovolená, pohostit se, nechat se pohostit někde ve Filipy, proč ne? Ale to by nebyl Pavel, apoštol Pavel, aby nepřišel konflikt. A Ježíš to měl podobně, prostě oni se tím, že přinášeli duchovní výzvu, tak přinášeli i ty střety duchovní. Patřilo to k tomu. Takže se tam vyskytla najednou nějaká otrokyně, sama o sobě by asi nespůsobila ten konflikt, ale měla nějakého věšteckého ducha, démona, který byl obeznámen. On věděl, on všechno věděl. A vlastně ona chodila za těma, ale s těma misionářema a říkala, to jsou ti poslaní boží, oni vám oznamují cestu spásy. A tak kdyby to řekla jednou, tak dobrý, jenže ono to trvalo několik dní a pořád za nima běhala a vypadalo to jako takový to kokodák, kokodák, prostě oznamujeme, oznamujeme, pa, pa, pa. A Pavlovi to už bylo nepříjemné a on věděl, že to je nějaký věštecký duch, tak prostě přikázal mu, vyjdi z ní. Vyhnal ho. A bylo to účinný. Odešel. Okamžitě zmlkla. A najednou nemohla věštit. A když to zjistili ty její majitelé, ty její páni, kteří to měli jako, jako zdroj příjmů, tak je to rozlobilo a okamžitě svolali soudce a prostě rozhodli, že to musí být vypořádáno. Prostě to byli ti vlivní ve městě a zajímavé je, že to byli zřejmě lidé, kteří si koupili římské občanství. Přečteme si to od 16. verše, já vám to převyprávím, ale ať máte boží slovo. Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha. A předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala. To jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl, ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, aby z ní vyšel. A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou správu. Tam je předvedli před soudce a řekli, tito lidé pobuřují naše město, jsou to Židé a rozšiřují zvyky, které my jako Římané nemůžeme uznat, nebo se dokonce podle nich řídit. Také dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat. A najednou z příjemné dovolené se stala nepříjemná záležitost. Když je důkladně zbičovali, podtrhují to důkladně, nešetřili je, nebylo to jen na oko. Zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. To je takový okamžik, kdy si řeknete, tak a to je teda konec. Zavřený ve vězení, v nejbezpečnější cele, nohy v kládě, spráskaný, možná skrvavený, protože je seřezali pořádně. A mohli si naříkat, pane, teď jsme šli naplnit tvoji vůli, my jsme šli šířit evangelium. Ale Pavel a Silas si nenaříkali. Tady je, kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Vězňové je poslouchali. Nevím, jestli by nám bylo do zpěvu v takové situaci, ale to je jiná dimenze, to je rozhodnutí. Já budu pána chválit ne podle okolností, ale podle toho, v co věřím. Podle toho, jaký je. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základu. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože si myslel, že mu vězňové uprchli. Ale Pavel hlasitě vykřikl: "Nedělej to, jsme tu všichni." Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Sílasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?" Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě." A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu noční chvíli se jich ujal, očistil jim rány a hned se dal se svými lidmi pokřtit. Ještě v noci. Pak je zavedl do svého domu, pozval je ke stolu a s celou rodinou se radoval, že uvěřil v Boha. Druhého dne ráno poslali soudcové ozbrojenou stráž rozkazem: "Propust ty muže." Žalářník to oznámil Pavlovi. A to pak má do hru, že Pavel, který měl taky římské občanství, řekl: "To ne, my neodejdeme jen tak, až se omluví." A oni se museli přijít omluvit. Takže to propuštění bylo ještě s omluvou od těch soudců, od těch tyranů. A bylo to vlastně pompézní vyvedení na svobodu. Tak, to je duchovní konflikt. A možná si někdy říkáte, proč se ten Pavel do toho vymítání pouštěl, proč tu děvečku nenechal být, třeba by vůbec nebyly komplikace. Ale když pak vidíte souvislosti, jak by se dostali k tomu žalářníkovi, jak by mu mohli svědčit, jak by získali jeho srdce a důvěru. A když je to v Boží režii, tak to prostě jde nad naše chápání a my nemůžeme všechno pochopit. Nemůžeme vědět, co bude navazovat, proč to muselo jít touhle cestou. A i v našem životě jsou situace, kdy prostě nevíme, proč to je. To, že byli nespravedlivě odsouzeni, byla to nespravedlnost. Bylo to tvrdý. Dostali nářez za nic. Oni vlastně tu dotyčnou vysvobodili, ale ty její páni to chápali jinak. A asi taky máte někdy pocit, že jste něco minuli, že jste udělali něco špatně, že něco v tom vašem příběhu nehraje. Takový pocit, jako když stojíte ve vaně v ponožkách a je napouštěná voda. Ale když člověk zůstane ve víře, v srdci s Pánem, tak se postupně ty věci vyjasní. Když se dostali do vězení, byli konečně na správném místě. Možná tam vedla ještě jiná cesta, nevím, ale myslím si, že žalářníka oslovit, to byl Boží způsob. Teď je otázka, jestli vlastně Pavel a Sílas to rozhodli tím, že kolem půlnoci se modlili a chválili Boha. Kdyby to nedělali, co by se stalo? Bylo by ticho, možná by tam naříkali jenom, ale tady bylo něco mimořádného. Evangelium přišlo do vězení, do věznice. Evangelium v těch mužích, v tom Pavlovi a v Silasovi, je ta boží moc. A myslím si, že i v té chvíli dostali nějakou dotaci ducha, že to nebylo, hele, jaký jsou superhrdinové, ono je to bolelo asi. Ale najednou asi ta boží přítomnost jim otevřela oči a viděli, ty Ježíš nás vykoupil, on nás vysvobodil. My máme svobodu božích dětí. A boží vůle je, aby lidé byli svobodní, ne aby byli ve vězeních. A my jsme často ve vězeních svých domů, svých životů, svých problémů, svých model. Ježíš přišel, aby nás vysvobodil. A Pavel i Silas měli tuhle jistotu, tu svobodu božích dětí v srdci, přestože měli nohy v kládě, věděli, že jsou svobodní. A oslavovali Boha, chválili ho, zpívali mu, oslavovali to, co mají v Kristu. Oni si to uvědomili právě v tom vězení. Příběh Petra Jaška, který říkal, právě ve vězení, kdy jsem byl už na dně, tak jsem uviděl, co máme v Kristu. Tam už nemáte kam uhnout, kam utíct, kam se schovat. A tam vás může zachránit jenom Ježíš a jeho přítomnost. A on tam byl s ním v tom vězení. Pavel a Silas to zažili a pak se stalo něco, že náhle nastalo veliké zemětřesení. Já bych to tady třeba znázornil nakazatelně, ale nechci ji nějak poškodit. Prostě zatřáslo se to tak, že se začaly otvírat dveře, okna, všechno se chvělo a nebe se stoupilo na zem. Myslím, že tam asistovali andělé, protože pouta, které spadly těm vězňům, okovy, prostě všechno s nohou, s rukou. I ta kláda se zřejmě rozevřela. To bylo, jak se modlíme, buď vůle tvá, jako je v nebi, kde jsou lidé svobodní, tak ať je to i na zemi, a byli svobodní. Ale zajímavý, že nikdo neutek. Tam byla taková boží sláva, boží přítomnost, všichni zůstali paf. A apoštol Pavel vlastně tím, že věděl, co se chystá udělat ten žalářník, tak ho zadržel. Zastavil ho. Řekl, neboj se, jsme tady všichni. On se pak přišel přesvědčit a to bylo to, co ho zlomilo. Prostě on viděl, on měl důkaz boží moci a padl před nima, jako by to byli bohové, ale Pavel mu to určitě pak vysvětlil. A řekl, já chci toho Boha přijmout, co mám dělat, co mám dělat? Zažili jste někoho takhle připraveného, aby přijal Krista? Já jsem teďka měl takovou příležitost se setkat s jedním mladým mužem, asi 25 let mu je, a on prostě hledá moudrost, spravedlnost, smysl života, a je rozumný, šikovný kluk a prostě hledá. Co byste řekli takovému člověku? Jaký byste mu dali svědectví? My se můžeme setkat s různýma lidma a oni potřebují slyšet Boží slovo. My ho máme zvěstovat. A Pavel řekl, věř Pána Ježíše Krista, a budeš spasen, ty i tvůj dům. Jednoduchá věta. A pak mu zvěstovali boží slovo. Zvěstovali mu, jak to je. On to přijal a ještě v tu noční chvíli to stvrdil tím křtem. A pak se radovali, že jsou spaseni. S celým domem. To jsou cesty evangelia. A já doufám a věřím, že to budeme zažívat. Že budeme moct přinášet Boží slovo v takových situacích, třeba vypjatých, ale že ty lidi budou slyšet a přijímat. Teď záleží na tom, co my jim řekneme. Najednou se změnila úplně atmosféra a on je zavedl do svého domu, ošetřil jim rány. Najednou to byl kamarád. Najednou to byl bratr v Kristu. Najednou prostě je pohostil. Otevřel jim své srdce. Tohle dělá Ježíš. Z krutého žalářníka, který je, možná měl sadistické sklony, když jim dal tu kládu, to nemusel, že jo? A najednou kamarádíček. A Pavel věděl, že splnili svůj úkol, pak se teda nechali vyprovodit těmi představiteli města s omluvou. Odešli do Filip, tam u Lidie ještě chvilku pobyli s bratřími a pak odešli z těch Filip. A co je výsledek? Ve Filipech vlastně tím Pavel založil vynikající sbor, prosperující sbor. Ta Lidie, ten žalářník, to byly jenom takový viditelný postavy, které jsou popsané, ale bylo tam spousta dalších lidí, kteří přicházeli a ten sbor byl poměrně štědrý. Oni Pavla vlastně financovali jeho misijní cesty a i další křesťany. Prostě z těch Filip přicházeli dary a podíleli se na šíření evangelia. Pavel tam přišel po druhé, po třetí jsou zmínky, že zhruba třikrát to město Filipy navštívil, ale vždycky na ně byl hrdý, vždycky je oceňoval. Byl to prostě fakt skvělý sbor. Tak, na závěr, co z toho vzít? Když v nás přebývá evangelium, Ježíš, tak se můžeme pohybovat v různých prostředích. Můžeme zažívat příznivé, přívětivé reakce i nepřátelské reakce. Ale nemělo by nás to zastavit. Když se dostaneme do těžkostí, tak je skvělý klíč k vítězství modlitba a chvála. Modlitba a chvála. Já vím, že dneska už se moc nespívá. Slyšel jsem to i na táboře. Prostě to zpívání úplně neladí někdy, ale přesto by člověk měl Boha chválit. Měl by se snažit to nějak v sobě probudit, vytrysknout ze srdce, i když mu to neladí. A pak to, abychom se vždycky dívali na Pána, že on je ten, kdo působí tu změnu. Tu změnu atmosféry, to, kdy se z vězení stane místo radosti a oslavy. A pokud se děje jeho vůle a my na tom spolupracujeme, tak můžeme být nejšťastnější lidé na zemi. Ať jsme v jakýchkoliv okolnostech. Takže modlitba a chvála je klíč k vítězství nad problémy. Amen.